O galaten nechipsuiți! Cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor căror a fost zugrăvit Iisus Hristos care a răstignit? Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fii al lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram, cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele, prin lege, este învederat. Căci cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim darul făgăduit. Fraților, vorbesc în felul oamenilor, un testament chiar al unui om odată întărit, totuși nimeni nu-l desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum, făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Iată ce vreau să zic. Un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desființat, așa ca făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu printr-o făgăduință a dat-o lui Avram. Atunci pentru ce este legea? Ea a fost dată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța, căreia îi fusese făcută făgăduința și a fost dată prin înger, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Iisus Hristos. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec. Nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Dar câte vreme moștenitorul este nevrâsnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot, ci este sub epitrop și îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevrâsnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă deslipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi. Copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. O, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Spuneți-mi voi care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie să luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Fiindcă este scris, bucură-te stearbă, care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Amin. O, Doamne, mulțumim pentru cuvântul pe care l-ai lăsat scris pentru noi. Și te rog în această seară, prin Duhul Sfânt, ceea ce ai pregătit pentru noi, cuvintele care trebuie să le înțelegem și să le primim, ajută să intre în viața noastră, în inima noastră, în gândurile noastre, să cugetăm la ele ca Maria, să le ținem în inima noastră. Și această sămânță adevărului pe care o pui noi în această seară să rodească, așa cum Domnul Iisus ne-a învățat, 30, 60, 100, să aducă rod pentru împărăția ta. Fă ca gândurile noastre să fie ațintite la cuvântul tău și Duhul Sfânt să aibă deplin acces la inimile și mințile noastre să ne învețe de la tine. Dacă este ceva ce am făcut până acum și trebuie schimbat, trebuie întrerupt, ajută-ne să ne putem lăsa de obiceiurile rele. Dacă sunt lucruri care trebuie să le învățăm, să le facem de acum, dă-ne putere și voință și înfăptuire. Binecuvintează cuvintele care se vor spune acum, să fie cuvântul tău cu putere de la tine, te rog. Binecuvintează-ne pe toți care ascultăm și luăm aminte și fă să fie pentru mântuirea noastră și pentru folosul nostru veșnic. Te rog în numele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Așa cum am făcut vinerea trecută, aș vrea și în vinerea aceasta să vin înaintea dumneavoastră cu rezultatul strădanilor și cercetărilor mele săluitoare în anumite probleme cu care mă confrunt. Vinerea trecută, în vinerea mare, v-am spus despre întrebarea la care m-am stăduit să găsesc răspunsul și anume, de ce a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce? Putea să moară în orice altă modalitate, putea să moară de orice altă formă de moarte, dar a murit pe cruce și ne se spune aici, în Galateni capitolul 3, că El ne-a răscumpărat din blesemul legii, făcându-se blesem pentru noi, pentru că este scris, oricine este blesemat este oricine este atârnat pe lemn. Săptămâna aceasta m-am confruntat cu o altă întrebare, la care aș vrea să răspund în această seară și găsesc răspunsul aici în Galateni capitolul 4, și anume, problema aceasta a sărbătorilor, poate dumneavoastră v-a spus ca și mine, întrebarea dacă iese bine să ținem sărbători și ce sărbători să ținem. Vorbeam cu o colegă la servici luni dimineață și eu și ea obosit după o sărbătoare îndelungată și ea spune, aceasta este o oboseală de aceea bună. După ce ai fost în casa Domnului și te-ai bucurat și ore întregi ai stat, zice, am stat la servici 3 ore în casa Domnului, zice, aceasta este un fel de oboseală bună. Când știi că ai petrecut în casa lui Dumnezeu și te-ai bucurat, chiar dacă trupul acesta obosește, pentru că Domnul Iisus însuși a spus, carnea este slabă, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și gândindu-mă în trecut și în prezent, cum ținem sărbătorile acestea și cum scrie Scriptura și ce ar trebui să conțină o sărbătoare? Pentru că mi-aduc aminte când eram copil și dumneavoastră la fel puteți să confirmați, în bisericile în care ați fost dumneavoastră, în biserica în care am crescut, sărbătoarea aceasta a Pașilor se ținea în fiecare seară în săptămâna mare, în afară de sâmbătă, se ținea servici. Era servici în fiecare seară. Vineri dimineața era servici, pentru că era vinerea mare. Vinerea seara era servici. Duminica dimineața, duminica seara, a doua zi de Paște era servici, dimineața și seara, și a treia zi de Paște, marți seara, era servici. Veniți aici, în societatea în care suntem, cu servicii și cu toate problemele care sunt. Am avut servici joi seara, am avut vineri seara, am avut duminică. Mai puține servicii decât se țineau în țară. La fel de Crăciun. Era serviciu în 24, în 25 dimineața, 25 seara, în a doua zi și în a treia zi de Crăciun. Ai noștri din țară ne întreabă, voi nu ține și a doua zi de Paște sau nu ține și a treia zi? Sau cum sunt sărbătorile la voi? Ce sărbătoriți voi? Sau cum sărbătorim? Când eram în țară, în ziua de 6 ianuarie sau 7 ianuarie, cât era? Sfântul Ion. Nu se ținea Sfântul Ion, dar se ținea botezul Domnului Iisus. Bă, botează. Aici nu ținem. Se ținea în joia aceea de după, la 40 zile după Paște, joi dimineața și joi seara în o țară. La Rusalii, prima zi de Rusalii, a doua zi de Rusalii, erau sărbătorile acestea stabilite care nu se discutau, se țineau aceste sărbători așa cum le-am moștenit și noi și cum le-am ținut. Sunt și alte sărbători care se țin și sunt sărbători care le-am observat că le țineau americanii când am fost la seminar și erau sărbători, un fel de sărbătoare chiar în ziua de Valentine's Day. Ei țineau sărbătoarea aceasta a bucuriei și a părtășiei. Era un fel de sărbătoare care înlocuia Halloween în anumite biserici, ca să nu se ducă copiii pe străzi cu Halloween, se vineau la biserică și aveau acolo sărbătoarea lor, nu știu cum se numea, dar era o sărbătoare din aceasta. Sărbătorile acestea pe care le ținem, cât de mult sunt ele din Scriptură, pentru că dacă nu sunt în Scriptură și dacă Scriptura nu ne spune ceva despre ele, are rost să le țin? Și dacă aceste sărbători nu sunt în Scriptură, dar sunt bune, în ce sens sunt bune? Cu lucrurile acestea m-am zbătut și m-am gândit și mai ales când am dat peste versetul acesta în care Apostolul Pavel le scrie fraților din Galatia și nu le scrie cu aplauze, ci le spune voi țineți zile, luni, vremi și ani. Mă tem, spune, să nu mă fi ostenit degeaba printre voi. Această problemă a sărbătorilor în Galatia, sigur, era una separată de problema generală a lor, dar în ce sens sărbătorile noastre respectă modelul biblic pe care trebuie să-l urmărim? Și în primul rând m-am gândit că în Vechiul Testament au fost sărbători. Și dacă au fost sărbători, înseamnă că a sărbătorii nu este lucru rău. Dacă Dumnezeu a lăsat niște sărbători și sunt trei grupe de sărbători pe care Dumnezeu le-a lăsat. În primul rând este o sărbătoare săptămânală, care este sabatul. Este a șaptea zi pe care Dumnezeu a zis să fie sărbătorită, să fie păstrată, să fie sfințită, este chiar în cele 10 porunci, să ții sabatul, să sfințezi sabatul, ziua de odihnă. Și aceasta și are originea în faptul că Dumnezeu a șaptea zi la creație s-a odihnit. Pentru călcarea zilei sabatului, un om în Vechiul Testament a fost omorât. L-au prins că strângea lemne în ziua sabatului, l-au pus la închisoare pentru câteva ore sau zile până Moise a întrebat pe Dumnezeu și apoi a fost omorât. Pentru că călca sabatul, Domnul Iisus Hristos a început să fie urmărit să fie omorât. Spune la Ioan că au început să se vorbească și să-l omoare, cum să-l omoare pe Domnul Iisus, pentru că dezlega ziua sabatului. Era o sărbătoare pe care Dumnezeu a lăsat-o în Vechiul Testament și pe care farisei o țineau cu mare strictețe. S-au dus la Domnul Iisus și au zis, de ce ucenicii tăi mănâncă sau muncesc în ziua sabatului, că ei au frecat spice de greu în mâinile lor? Dumnezeu a lăsat această sărbătoare și este bună și spune Scriptura că este un semn pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru poporul său. Dar într-un fel îl țineau farisei și într-alt fel îl ținea Domnul Iisus Hristos. Și care este felul în care trebuie ținută aceasta? A doua grupă de sărbători sunt cele anuale. Sunt sărbători pe care Dumnezeu le-a lăsat 7 sărbători în Leviticul capitolul 23 și pe care le enumer în grab acum. Prima este sărbătoarea Paștelor. În prima lună, ziua 14, sărbătoarea Paștelor, care trebuia ținută, cu jertfele respective. Apoi era urmată de 7 zile de sărbătoare a azimilor, după care urma sărbătoarea secerișului, sărbătoarea pârgea prezentării primilor roade, sărbătoarea cinzecimii, sărbătoarea trâmbițelor sau anul nou, ziua ispășirii și sărbătoarea corturilor. Și după cum știm și vă aduceți aminte că fratele Aaron Abramson, care a fost la noi, ne-a spus că aceste sărbători arată către Domnul Iisus Hristos, către venirea Lui prima dată, către venirea a doua oară, către lucrarea Domnului Iisus. Sărbători anuale. Au fost sărbători multianuale care se țineau la mai mulți ani și aici era anul sabatic, odată la 7 ani, evreii în anul al 6-lea aveau destul recoltă încât să trăiască și în anul al 7-lea. Din păcate însă ei n-au ținut această sărbătoare, n-au vrut să respecte ceea ce Dumnezeu le-a spus și era o sărbătoare care se ținea odată la 50 de ani, anul de veselie, în care trebuiau să-i libereze pe robi, în care trebuiau să dea înapoi terenurile cumpărate. Toate aceste sărbători pe care Dumnezeu le-a dat sunt scrise în Scriptură. La acestea, evreii au mai adăugat una despre care Dumnezeu n-a spus să se țină. Și acea sărbătoare, cum credeți că era numită? Da, aceea este în sărbătoarea Purim, este în Esera, dar găsesc și pentru prima dată în Scriptură găsesc sărbătoarea lunii noi. O dată pe lună era lună nouă și era o sărbătoare care se ținea și pentru prima dată apare în 1 Samuel capitolul 20 în care David, era o sărbătoare la luna nouă și David nu s-a dus la ospățul împăratului și cu ocazia aceea Saul a aruncat cu sulița să-l străpungă pe Ionatan. Și apoi apare mai târziu în Cronici când David poruncește ca jertfele să fie aduse la sabate, la sărbătorile pe care Dumnezeu le-a lăsat și la luni noi. De data aceasta apar cu sărbători cu jertfe. Dar toate acestea, lăsându-le pe toate aceste patru categorii la o parte, sunt câteva scopuri pe care le au sărbătorile în Vechiul Testament și este important să privim la aceste scopuri să vedem dacă se îndeplinesc în sărbătorile noastre de astăzi. Scopuri pe care Dumnezeu le-a lăsat. Și uitându-mă prin aceste 5 scopuri pe care le prezint acum, am uitat la sărbătoarea de Paște pe care am trăit-o săptămâna trecută și la sărbătorile acestea în care suntem și m-am verificat pe mine. Și haideți să ne verificăm fiecare pe noi înșine. Primul scop al sărbătorii era scop de aducere aminte, de comemorare, de reînnoire a memoriei. Spune Scriptura, când copilul tău te va întreba de ce faceți lucrul acesta, să spuneți, Dumnezeu ne-a scos din Egipt și pentru aceasta ținem Paștele. Scop de aducere aminte. Oare ce s-a întâmplat săptămâna trecută? Sărbătorile acestea ne-au făcut pe noi să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos? Pentru că dacă nu, cineva nu-și aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat, de unde a izvorât sărbătoarea aceasta, se aseamănă cu oamenii care sărbătoresc, dar nu știu ce sărbătoresc. Exact cum se spunea duminica trecută, cu tot felul de lucruri care au apărut pe parcurs și iepurași și ouă și celelalte care n-au de-a face cu sărbătoarea. Dacă nu ne aducem aminte de ceea ce trebuie să fie. Auzeam săptămâna trecută o femeie care spunea la noi la servici, spunea chiar la cafetiria, vorbea destul de tare și spunea, Iisus al meu nu este iepurașul. Iisus al meu este viu și spunea tare și predica în ceea ce avea să spună. Pentru că oamenii au deprins aceste lucruri care n-au nimic de a face cu sărbătoare, dar în primul rând scopul sărbătorii este să ne aducă aminte cum a suferit Domnul Iisus, cum a plătit pentru păcatele noastre, ce s-a întâmplat atunci și de aceea citim textele din Scriptură ca mereu și mereu să ne aducem aminte. Al doilea scop pe care îl are sărbătoarea este un scop educativ. Să ne învețe ceva. Să ne educe, să ne pună în inima noastră lucruri pe care până acum nu le-am știut sau poate le-am uitat și ne învață din nou și din nou aceste lucruri. În poporul Israel, când țineau aceste sărbători, puteau să ia parte și străinii. Și străinii puteau să fie învățați, precum copiii, ce s-a întâmplat, care era istoria lor și de ce Dumnezeu a lăsat aceste lucruri și în scop educativ erau toate acestea. Și aceste sărbători pe care le ținem și le moștenim și le ducem mai departe, trebuie să aibă scopul acesta al învățării. Noi trebuie să învățăm pe copiii noștri, trebuie să ne învățăm unii pe alții, trebuie să spunem ceea ce am învățat și în felul acesta să putem să îndeplinim acest scop educativ al sărbătorii, pentru că dacă nu am învățat nimic în zilele acestea, dacă în citirea noastră de fiecare, la fiecare sărbătoare, dacă nu scoatem ceva din aceste sărbători să învățăm, atunci trec pe lângă noi fără să ne atingă din punctul acesta de vedere al învățării. Cum am spus, eu mi-am luat în minte și am zis în zilele acestea să studiez și să descoper răspunsul la aceste întrebări pe care le am. Și duminică voi vorbi despre un text greu din 1 Petru, unde ni se spune că Domnul Iisus Hristos a mers și a predicat duhurilor legate în închisoare. Ce înseamnă aceasta? Vreau să fie educativ pentru mine sărbătoarea Paștelor. Ce s-a întâmplat între răstignire și înviere? Domnul Iisus a fost pus în mormânt, da, în trup, zice Petru. Dar în Duh s-a dus și a predicat duhurilor din închisoare. Și aceasta pentru mine a fost o mană cerească să studiez aceasta. Pentru că înțeleg că sărbătoarea trebuie să fie educativă pentru mine. Să învăț ceva. Al treilea scop. Sărbătorile în Vechiul Testament aveau scop social, de întâlnire, de bucurie, de părtășie, în care tot să poată să ia parte. Vă aduc aminte de Paște, spre exemplu. La Paște în Vechiul Testament, o familie lua un miel și îl junghea. Și mielul acela trebuia pregătit și trebuia mâncat. Trebuiau să fie în acea familie tata, mama, copiii, toți la masă împreună. La sărbătoarea aceasta, Paștelor, nu putea copilul să spună lasă-mă, mamă, să dorm la copilul vecin sau să mă duc să am petrecerea cu tare. Nu se putea. Era o sărbătoare a familiei, trebuia să fie împreună. Ba mai mult, dacă o familie era mică, trebuia să mai aducă o altă familie de alături, un vecin, și să aibă părtășie împreună. Sărbătorile acestea aveau scopul acesta social, al părtășiei, al aducerii împreună. Nu văd cum s-ar putea sărbătorile acestea a Paștelor, jertfa Domnului Iisus Hristos, fără să atingem pe cel din stânga și din dreapta să-i spun: Domnul Iisus a murit pentru mine, Hristos a înviat, spune în duminică, pentru că trebuie să împărtășim aceste lucruri. Este vorba de această dimensiune a părtășiei în sărbătoare. Al patrulea lucru, sărbătorile au avut un caracter profetic. Prin sărbătorile acestea, Dumnezeu a prevestit că se va întâmpla ceva. Spune la Evrei, capitolul 9, că sărbătorile acestea sau ceea ce era în Vechiul Testament era o asemănare pentru vremurile de acum. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta drumul în locul preasfânt. Aceste lucruri din Vechiul Testament, cum le numește Apostolul Pavel umbre, au ajuns să fie realitate în Noul Testament prin Domnul Iisus Hristos. Cum? Profetic. Dumnezeu a folosit toate acestea ca să arate ceea ce avea să vină. Mielul acela. Despre cine vorbește? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul din Vechiul Testament arată către Domnul Iisus Hristos. De ce oare în Vechiul Testament, când se mânca Paștele, mielul acela de la Paște, nu trebuia să îi se frâncă oasele? Era profeție că oasele Domnului Iisus Hristos nu trebuiau să fie, n-au fost frânte. De ce mielul acela trebuia să fie mâncat cu ierburea mare, aceasta vorbește despre suferință, despre ieșirea din Egipt și despre suferințele îndurate, ca noi să putem să ieșim de sub robia păcatului. Și toate lucrurile acestea au un înțeles profetic. Și apoi al cincilea scop este scopul de sfințire. În Vechiul Testament, jertfele și sărbătorile trebuiau să fie ținute în cinstea Domnului și pentru curăție, pentru sfințire. Vă aduc aminte cum patriarh spunea, cred că Iacov spunea, sfințiți-vă când 3 zile ne suim la casa Domnului. Era sărbătoare, trebuiau să se sfințească. De ce oare n-au putut să ia Paștele cum au trebuit la vremea hotărâtă, în ziua a 14-a lunii întâi, în vremea împăratului Iosia? Pentru că nu s-au sfințit. Ei trebuiau să se sfințească. Asta este scopul sărbătorii, să ne sfințim, nu doar să o punem în calendar acolo la ziua respectivă, ci să ne sfințim. Și am mers mai departe, sărbătorii Noul Testament. Au fost sărbătorii Noul Testament? Domnul Iisus a mers la sărbători. A avut și Domnul Iisus sărbători. Chiar dacă unele din acestea n-au fost cum au înțeles oamenii, spre exemplu, el în ziua sărbătorii de sabat, Domnul Iisus făcea bine. A dezlegat pe femeia aceea legată de legătura satanei, de 18 ani era gârbăvă. Și Domnul Iisus a vindecat-o. Și ei turbau de mânie împotriva lui, pentru că Domnul Iisus a înțeles sabatul altfel, sărbătoarea altfel. Vezi, este un înțeles al sărbătorii și un înțeles cristic al sărbătorii, al Domnului Iisus Hristos. Ei, în înțelesul lor, spuneau, la sabat nu trebuie să faci nicio lucrare. Și Domnul Iisus, în înțelesul lui, spunea, este bine la sabat să faci bine altora. Care înțeles al sărbătorilor om? Cel pe care îl poartă oamenii sau cel pe care îl are Domnul Iisus? În ziua sabatului, Domnul Iisus intra în sinagogă și predica. De altfel, cred că Domnul Iisus a folosit sărbătorile ca să atingă pe oameni și să ajungă la ei. Și acest lucru pentru mine a fost important când l-am înțeles. Domnul Iisus folosește o sărbătoare ca să ajung la mulțimi de oameni, pentru că la sărbători toți vin la sinagogă sau toți merg la Ierusalim. Și spune Scriptura că Domnul Iisus s-a dus la Ierusalim în timpul sărbătorii, la Ioan capitolul 2. Iată ce spune aici. Pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui. Cu ocazia aceasta, Domnul Iisus a făcut minuni și apoi Ioan 7:14. Era din nou la praznicul, de data aceasta praznicul corturilor, 7:14, pe la jumătatea praznicului, Iisus a suit la templu și învăța norodul. Domnul Iisus folosește sărbătoarea ca să învețe pe oameni. Cred că una din deciziile cele mai potrivite pe care le-am luat în privința bisericii din Filadelfia a fost să începem la Paștele Românesc anul trecut. Pentru că la Paște, când am trimis acele invitații, Hristos a înviat, veniți la... și au venit oameni. A fost o ocazie, la o sărbătoare, să ajungi la oameni și să le spui despre Domnul Iisus. Și cred că trebuie să învățăm de la Domnul Iisus să folosim sărbătorile ca o modalitate de a ajunge la oameni. Când s-a pogorât Duhul Sfânt? Într-o zi de sărbătoare, în ziua cincizecimii. Câte mii trebuie să fi fost la Ierusalim? Și în sărbătoarea aceasta, Duhul Sfânt s-a pogorât și au ieșit apostolii afară și au vorbit fiecare în limbi și fiecare a auzit în limba lui și în felul acesta a început biserica din Ierusalim și biserica Domnului Iisus Hristos la o sărbătoare. Apostolul Pavel a avut sărbători. Ce vreau să spun este, sărbătorile nu sunt rele, sunt bune, că Domnul Iisus a avut sărbători, Pavel a avut sărbători, spune, trebuie ca neapărat sărbătoarea viitoare să o fac la Ierusalim, spune el. Știți că și îngerii au sărbători. Am să vă citesc din Evrei 12:2. Îngerii au sărbători. Evrei 12:2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea... Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Înțeleg de aici că și îngerii au sărbătoare. Acum apropii de o problemă. Cum au fost sărbătorile la Galateni? Cum țineau Galateni aceștia sărbătorile? În Galatea se întâmplă un lucru trist, și anume că această biserică care începuse bine, care alerga bine, cum spune Apostolul Pavel, cumva cineva i-a tăiat calea. Au fost niște învățători mincinoși care au dus o evanghelie mincinoasă, o evanghelie rea, despre care Apostolul Pavel spune la capitolul 1, versetul 8, că dacă vine cineva și va aduce o altă evanghelie, să fie anatema. Ei, acești oameni au prins o altă evanghelie. Și conform acestei evanghelii greșite pe care i-au primit-o, ei au spus că trebuie să țină legea și trebuie să asculte de porunci și trebuie să țină sărbătorile acestea din Vechiul Testament, că altfel nu sunt mântuiți. Și de aceea Apostolul Pavel, și am citit aceste două capitole, de aceea Apostolul Pavel se străduiește să le explice pe bază Vechiului Testament că Dumnezeu a dat binecuvântarea lui și promisiunea lui Avram. Și apoi le spune despre Agar și Sara. Și spune aici, voi păziți zile, luni, vremi și ani, exact acele patru categorii de care v-am spus mai devreme, care erau în Vechiul Testament. Zile, sabatul. Luni, erau lunile noi. Erau vremile, adică acele sărbători anuale. Și sărbătorile multe anuale. Ceea ce făceau frații din Galatia era să spună, dacă nu țineți acest sărbători și dacă nu ne ținem de legea lui Moise, nu putem să fim mântuiți. Și apostolul explică că legea aceea a fost dată ca un îndrumător către Hristos. Când a venit Domnul Iisus la vremea potrivită, acest îndrumător s-a tras deoparte. Pedagogul acesta, epitropul acesta sub care eram noi, s-a tras deoparte. Acum suntem sub domnia lui Hristos. Suntem liberi, spune apostolul Pavel. Iată cum un lucru bun, sărbătorile din Vechiul Testament, au ajuns să fie practicate rău în vremea fraților din Galatia. Și m-am întrebat, cum este posibil? Sau cum ar fi posibil astăzi, ca niște sărbători bune, să devină rele pentru mine? Când devine o sărbătoare rea? Primul răspuns este următorul. Când nu sunt îndeplinite scopurile care trebuie să le aibă o sărbătoare. Și am spus mai devreme cele cinci scopuri pe care trebuie să le aibă sărbătoare. În primul rând, scopul de comemorare, de aducere aminte. Dacă nu este atins acest scop, dacă eu la Paștele acesta nu mi-aduc aminte, sau dacă oamenii de pe stradă nu-și aduc aminte de ce s-a întâmplat la Paște, dacă nu înțeleg lucrul acesta, este o sărbătoare pierdută, greșită. Și spun lucrul acesta pentru că în viitor, când voi trăi o sărbătoare sau când mă gândesc la o sărbătoare, să pun sărbătoarea aceea pe baza acestei furci, pe baza acestei grile, oare satisface aceste principii? Vreau să ținem o sărbătoare. Am avut o problemă odată într-o biserică în care cineva spunea că trebuie să ținem Sfântul Ion. Bun. Punem problema aceasta și zicem, această sărbătoare satisface acest criteriu. Despre cine aduce aminte? Și ce ne învață aceasta? Este al doilea scop. Scopul educativ. Ce ne învață? Ne adună împreună. Al treilea scop. Scopul social. Este aceasta cu scop profetic? Este aceasta cu scop de sfințire? Pentru că dacă sărbătoarea Paștelor pe care am trăit-o pe care o trăim acum. Nu ne aduce aminte, nu ne învață, nu ne strânge, nu ne învață ceva profetic despre Domnul Iisus și nu ne aduce sfințire în viața noastră. O astfel de sărbătoare trece pe lângă noi și nu ne atinge cu nimic. Și oare câți oameni pe lume astăzi trec prin sărbători și fără să fie atinși? O sărbătoare de vinerea, când teologia care stă în spatele ei este rea. Frașii și surorile, nu suntem mântuiți prin ținerea de sărbători. Cred că lucrul acesta pentru mine este mai clar acum după ce am studiat lucrul acesta, nu că l-aș fi crezut înainte, dar pot să-l afirm mai clar acum. Un om nu este mântuit prin ținerea unor sărbători, prin ținerea unor ritualuri, unor rânduieli. Noi suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos, prin ceea ce El a făcut la cruce. Noi nu suntem mântuiți prin faptul că ținem aceste sărbători, că le ținem 3 zile sau că le ținem 7 zile. Faptul că cineva ține acest sărbător 7 sau 9 zile, nu înseamnă că el este mai mântuit decât alții. Și nu avem noi dreptul să judecăm pe alții care nu țin nici măcar 3 zile. Mântuirea noastră vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la Calvar și nu prin ceea ce am putea noi să facem. Faptul că unii țin Paștele 3 zile sau îți țin o zi, nu contează prea mult. Contează inima cu care sărbătorim acestea. Și v-aș întreba dacă cineva nu ține Paștele. Face rău sau face bine? O păcătuiește că nu ține Paștele? Mă uit în Noul Testament. Biserica, în fiecare duminică, cred că sărbătoreau învierea Domnului Iisus. Cred că Cristi a spus odată despre, în limba rusă, duminică se spune Vascresenia, care vine de la înviere. Ei n-aveau aceste sărbători și totuși nu suntem noi mai sfinți decât ei, pentru că ținem sărbătorile acestea. Când este vorba de sărbători, mă uit la inimă și mă uit la scopurile pe care Dumnezeu le-a lăsat și la teologia pe care o am împreună cu aceste sărbători. Mă uit la Coloseni, pe exemplu, și acolo a fost o problemă, Coloseni, capitolul 3. Spune, nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare sau cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. O altă problemă. Sărbătoarea sabatului trebuie ținută sau nu? Ce spune Apostolul Pavel? Nu judeca. Cine ține o zi, pentru Domnul o ține. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă și tot așa. Dar teologia este importantă. Dacă împreună cu sărbătoarea aceasta spun, dacă nu ții sabatul, nu ești mântuit, atunci am pierdut. Am greșit. Pentru că mântuirea nu este legată de sărbători, ci este legată de Domnul Iisus Hristos, care ne-a mântuit. Când teologia este rea, când învățătura este rea și sărbătoarea devine întinată. Când eram copil, tata tăia miel. Și pentru ani de zile, sărbătoarea Paștelor a fost legată de mielul acela. Până când am înțeles că sărbătoarea Paștelor nu trebuie legată de mielul acela, ci trebuie legată de mielul celălalt, de adevăratul miel. Până atunci, cred că sărbătorile pe care le-am sărbătorit au fost sărbători greșite. În neștiința mea copilărească. Dar când am înțeles că mielul care ridică păcatul lumii, Domnul Iisus Hristos, a fost jertfit pentru păcatele mele, când am învățat lucrul acesta, de abia atunci sărbătoarea a început să prindă sens, să prindă adevăr. Și mă gândesc, oare copiii noștri și cei din jurul nostru, cum eu am știut atunci despre mielul acela, oare copiii noștri ce văd la noi în casă? Eu am văzut pe tata care tăia miel. Măcar l-am văzut că tăia miel. Și mielul este mai aproape decât ouăle acele. Ori copiii noștri când se uită la noi pot să ne întrebe, de ce tată faci lucrul ăsta? Și să pot să spun, noi eram robi în Egipt și Dumnezeu ne-a scos cu mână puternică. Sângele mielului ne-a scăpat. Sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Aș putea să spun lucrul acesta. Este ceva educativ în sărbătorile noastre? Este ceva pe care ei pot să-l ia și să trăiască cu sărbătoarea aceea? Pentru că dacă nu este, atunci o astfel de sărbătoare nu este decât o povară. nu este decât o pierdere. Dar cu tare, sărbătoarea este bună, dar cealaltă este bună. Pentru că sunt multe sărbători care se pot ține. Și în calendar au fost adăugate multe. Care dintre ele se ține și care nu? Care din ele sunt legate de mântuire? Niciuna. Mântuirea noastră este legată de Domnul Iisus Hristos. Și observați cu câtă gravitate spune Apostolul Pavel aici. Voi țineți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Este un degeaba aici spus. Și observați, acești frați spune, vă supuneți din nou. Erau sub această domnie, erau sub această presiune. Voi păziți. Cu strictețe țineau toate acestea. Și lăsați-ră Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și oamenii astăzi spun la fel greutăți. Și pun la fel strictețe aceasta și supunerea aceasta și spun, trebuie să țin felul următor și în felul celălalt și în felul celălalt. Și Apostolul Pavel spune, să nu vă judece nimeni în privința aceasta. Acestea sunt doar umbre. Realitatea este a lui Hristos. Este bine sau nu este bine să țin sărbători? Aceasta mi-a fost întrebarea la care m-am gândit. În Vechiul Testament au avut sărbători, dar sărbătorile lor n-au fost lipsite de scopuri. Și Noul Testament au avut sărbători, dar și sărbătorile lor au avut scopuri. Și astăzi, dacă ținem sărbători, acestea trebuie să se țină nu doar ca să marcăm trecerea timpului, ci ca să îndeplinim acele scopuri pe care Dumnezeu ne-a lăsat. Scop de aducere aminte, de învățătură, de părtășie. Oare ce părtășie am avut la Paștele acesta? Oare cum a fost cumva străinul și văduva și a beneficiat cineva de la sărbătoarea Paștelui meu? Și scop profetic, și scop de sfințire. Când ieșim din Paștele acestea, suntem mai sfinți? Problema nu este să fim... Dumnezeu nu ne-a chemat să fim fericiți, spunea cineva. Ne-a chemat să fim sfinți. Și dacă colega mea și eu, luni dimineața, am fost extenuați de sărbătoare, a fost o extenuare bună? A fost o oboseală bună? Adică cu folos veșnic, cu folos de sfințire în viața mea. Pentru că dacă n-a fost, trebuie să-mi revizuiesc părerile despre sărbătoare. Și duminică avem iarăși sărbătoare în casa Domnului. Și când venim în casa Domnului, trebuie să avem aceste lucruri în minte. Ce ne aducem aminte duminică? De ce ne adunăm duminica și nu sâmbătă? De ce venim aici? Ce vom sărbători duminică? Și ce ne învață aceasta? Și cum poate aceasta să lucreze în viața mea sfințirea pe care Dumnezeu o cere? Și vom veni iară să fim împreună și să avem părtășie unii cu alții, că așa se face la sărbătoare. Și toate acestea trebuie să fie trecute prin filtrul acesta care ne spune pentru ce? De câte ori în Sfânta Scriptură Biblia întreabă și zice pentru ce faceți lucrul acesta ca la flori? La Paște. Pentru ce căutați pe cel viu ce iese între cei morți? Pentru ce? Pentru ce fac sărbători? De ce am sărbători? Pentru ce toate acestea? Toate acestea mi le-am pus în mintea mea în săptămâna aceasta și m-am gândit la ele. Și dacă frații din Galatia țineau multe sărbători și Pavel se teme ca nu cumva să fi fost degeaba, mi le-am pus și eu. Și toate sărbătorile acestea. Am numărat vreo 7 sărbători pe care le avem în cursul anului, în afară de altele pe care le mai sărbătorim la aniversări și celelalte. 7 sărbători care sunt normale să le ții într-o biserică, nu? Florii, Paște, Înălțare, Rusalii, Thanksgiving, Crăciun, toate le punem. Dar pentru ce? Pentru ce toate acestea? Se îndeplinește scopul? Pentru că dacă nu trebuie să umblu la ele, trebuie să le verific. Scopul este pentru sfințirea noastră. Să aveți o adunare de sărbătoare, spune Vechiul Testament, în cinstea Domnului. O sărbătoare de sfințire. Este bine să ținem sărbătoare? Este bine, dacă scopul este îndeplinit. Dar dacă scopurile acestea nu sunt îndeplinite, dacă ceea ce Dumnezeu a lăsat nu este realizat, atunci trebuie umplat. Și Domnul Iisus le spunea: bine ați schimbat voi sărbătoarea. Nu omul este sub sabat. Fiul omului este Domn și al sabatului, spunea el. Domnul Iisus pune în perspectiva corectă sărbătorile lor. Și mă rog să pună Domnul Iisus perspectivă corectă în sărbătorile mele și ale noastre, ca din aceste sărbători să putem ieși sfințiți, binecuvântați de Dumnezeu, să putem ieși plăcuți înaintea lui Dumnezeu. An de zile în urmă mergeam cu mașina printr-un sat, era ziua Paștelor, învierea Domnului Iisus. Și am văzut doi oameni care se alergau unul pe altul, cel din spate l-a alergat pe cel din față având în mână o secure. Așa da, sărbătoare, nu? Sărbătoare este aceea? Nu, sărbătoare este aceea care este legată de Domnul Iisus Hristos, în care toate rădăcinile noastre, toate izvoarele noastre sunt în El. O sărbătoare din acestea care ne duce la sfințire, la neprihănire, la viață. Să dea Dumnezeu sărbătorile noastre să fie sărbători plăcute lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ridicați în picioare să ne rugăm.